балдар департацияланған деликтөөдө. Иран Ооганстандык 1000ден ашуун баланы өткөн айдын башынан бери күч менен департациялагандыгын кечээ Ооганстандын адам укуктары боюнча көз каранды комиссиясы айтып чыккан эле. Аталган уюмдун растоосунда Иран аргай шаарларында ата энелер менен жашап жаткан балдар көчөлөрдөн, базарлардан, дүкөндөрдөн кармалган. Ооган тышкы иштер министрлигинин бүгүн кабарына караганда учурда өкмөт бул маалыматтын чын төгүнүн иликтөөдө. Ооганстандын адам укуктары боюнча көз каранды комиссиясынын пикиринде Иран бийликтери балдар депортациялоону өлкөдө жашаган ооган качкындарына кысым көргөзүү аспап иретинде колдонушат. Акыркы 30 жылда Иранга Ооганстандан 2 миллиондой качкын ооп барган. Кыргызстандын экономика министрлиги Кытайдан тоок этин ташып келүүгө убактылуу тыюу салынгандыгын кайрадан эскертти. Экономика министрлигинин бүгүнкү кабарына караганда ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Кытайдан тоок жана тоок этин ташып келип сатууга тыюу салган токтому май айынын 8-нде эле чыккан жана ишкерлер буга көңүл бурушу керек. Тоок этин импорттоону токтотуу чечими Кытайдын Шандонг провинциясында куш тумоосунун H7N9 деп аталган жаңы вирусу катталганына байланыштуу кабыл алынган. Төрөкул.
Сизге чоң рахмат улан. Улан Алымкул бүгүнкү күндүн эң урунтуу кабарлары менен тааныштырып атат. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматы. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 25-30 градуска чейин ысыйт. Таласта жана Баткенде түнкүсүн 8-13 градус жылуу, күндүзү 22-28 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус. Ал эми ысык көл менен Нарында түнкүсүн 3-9, күндүз 15-21 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 25-27 градус жылуу болот. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ошентип азыр эле кабарларда айтылгандай, Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында ушул сааттарда Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттеринин бейформал саммити өтүп атат. Аймактагы коопсуздук жана кызматташтыкты бекемдөө маселелерин алар жабык отуруп талкуулашууда. Негизги көңүл 2014 жылы Ооганстандан эл аралык коалициянын аскерлери чыгарылгандан кийинки пландарга бурулары алдын ала айтылган болчу. Азыр биз менен саммит өтүп аткан жерден телефон аркылуу байланышта кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев турат. Заир, саммит башталганына бир сааттан ашты окшойт. Азырынча талкуунун жүрүшү боюнча эмне биле алдыңыз?
Рахмат Төрөкул. Аларча мамлекеттик резиденциясында Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин бейформал саммитке учурда жабык эшик артында жүрүп жатат. Бейформал жолугушууда уюмга мүчө мамлекеттерге туулуп жаткан коркунучтар жана уюмдун алкагында өз ара кызматташтыкты андан ары бекемдөө боюнча маселелер талкууланып жатат. Ага Алмазбек Атамбаевден тышкары ошо Казакстандын, Орусиянын жана Тажикстандын президенттери катышууда. Жолугушуунун башында президенттер сөз алып, саммиттин актуалдуулугу боюнча пикирлерин ортого салды. Андан ары жыйын жабыкталууда. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жыйынды ачып жатып, бул бейформал жолугушуу болгону менен анда каралып жаткан маселелер өтө олуттуу экенине токтолду. Ушул жерден Атамбаев мырзанын жыйынды баштап жатып айткан сөздөрүнө токтоло кетсек.
Я думаю, мы примем.
Биз белгилүү бир чечимдерди кабыл алабыз. Коопсуздук чөйрөсүндөгү эффективдүү чечимдерди талап кылган маселелерди талкуулайбыз деп ойлойм.
Буга чейин жыйынга келген орусиялык өкүлдөрдөн журналисттерге тараткан маалыматтарына караганда мамлекет башчыларынын жолугушуусунда аскерий техникалык багытта боюнча да сөз болоор айтылган. Маселен, Бишкек саммитидеги негизги тема жамааттык коопсуздук системасын өнүктүрүү жана жамааттык уюмдун алкагындагы коргонуу потенциалын жогорулатуу боюнча сөздөр айтыларын билдиришкен. Орусиянын президенти Владимир Путин жамааттык коопсуздук келишим уюму өз аракеттерине жараша аймактагы коопсуздукка жоопкер экенин белгилей кетти. Азыр анын сөзүнө орун берсек.
Наша организация играет заметную роль в обеспечении стабильности в зоне своей ответственности.
Биздин уюм өз чөйрөсүнө кирген аймакта стабилдүүлүктү камсыздоодо чоң роль ойнойт. Уюмдун саясий жана аскердик структураларынын биринчи кезекте күжүрмөн аракет көрүү жана бейпилдик күчтөрүнүн иши ушул максатты көздөйт. ЖКК маң аткезчиликке, мыйзамсыз миграцияга, маалымат тармагындагы кылмыштарга каршы операцияларды жүргүзүп келет. Ошондой эле бирдиктүү аскердик машыгуулар өткөрүлөт.
Владимир Путин ошондой эле Оогастандан келүүчү коркунучтарды да олуттуу деп атап, өз мамлекеттерибиздин жарандарынын тынчтыгын камсыз кылуубуз керек деп кошумчалады. Казакстандын жана Тажикстандын президенттери дагы Бишкек саммитинде күн тартибинде коюлган маселелерди олуттуу деп атап, алар боюнча бир катар ойлорун билдире тургандыгын айтышты. Ал эми ушул мүнөттөрдө жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Барджужа журналисттерге маалымат берип жатат. Анын айтымында ошо жыйындын алкагында мамлекет башчыларынын жолугушуусунда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусияга кеткен темир жол боюнча темир жолдун долбоору талкууланган. Айта кетсек, бул темир жол боюнча кечээ Кыргызстан менен Тажикстан өз ара келишимге кол коюшкан болчу. Азыркы сааттарга караганда ошо жыйын аяктап калгандыгы айтылып атат. Төрөкул.
Рахмат. Анда сизден дагы жаңылыктарды күтөбүз. Программабыздын этегине чейин эгер жаңылык болсо түз эфирде угармандарга билдирип турганга даярбыз. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында ушул сааттарда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин президенттеринин формалдуу эмес саммити өтүп жатат. Ал жактан соңку кабалдар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Биз жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бул жолку ушул Бишкек жыйынынын күн тартибиндеги башкы темаларына программабыздын экинчи бөлүгүндө мынакей дагы 20 мүнөттөн кийин кайра кайрылабыз. Арай көз чарай түз ободогу талкуубуз 6:30 башталат. Сизде кызыктырган суроолоруңуз болсо түз ободо Бишектеги телефонубузга чалсаңыз болот. Номурубуз 31-61-63. Берүүбүздү эми башка темалар менен уланталы. Кыргыз чоролору деп аталган коомдук уюм Кыргызстанда жакынкы 10 жылда Кытай жарандарынын демографиялык экспансиясы коркунуч туудурушу мүмкүн деп билдирди. Алардын ишенимде азыр өлкөгө мыйзамсыз жана мыйзамдуу жолдор менен келген Кытай жарандарынын саны 100 миңден ашкан. Аталган коомдук бирикме ички иштер жана коопсуздук органдары менен биргеликте жүргүзгөн рейдтердин жүрүшүндө Кытай жарандары өнөр жайышканаларында мыйзамсыз иштеп жүргөнүн ондогон фактыларды аныктаган. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов жагдайга кеңири токтолот.
Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси милиция жана чекистердин көмөгү менен Чүй облусунун аймагында жайгашкан өнөр жай ишканаларын текшерүүдө. Ала Мүдүнгө караштуу Грозный айыл аймагындагы кытайлык ишкерлердин кыш чыгаруучу ишканасын текшерүүнүн жүрүшүндө 63 кытай жараны мыйзамсыз иштеп жүргөнү аныкталган. Көк жар айылындагы дагы бир керамика курулуш ишканасында 21 кытайлык жаран мыйзамсыз иштеп жүргөнү катталган. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин төрагасы Замирбек Көчөрбаев андай мыйзамсыздыктар бийлик органдарындагы туташ коррупциянын негизинде ишке ашып жатканын белгиледи.
Алар деловой виза менен кирген бул жака. Анан бул жака келгенден кийин ал ошол визанын негизинде бирок кара жумушту иштеп атат. Деловой виза бул кара жумушту иштегенге болбойт да, анын уруксат берилбейт ага. Алардын колунда паспорту бар, визаны ошо 2 ай мурун алган, ошо биздин тышкы иштер министрлигинен. Биздин ГРЭС визасын узартып бергенде 1 айга дополнительно дагы узартып беришкен.
Ошол эле кезде кыргыз чоролору баш калаадагы Дордой, Жунхай, Мадина жана Таатан сыяктуу ири базарларда текшерүү жүргүзүү аракеттери бийликтеги жана ишкер чөйрөдөгү таасирдүү күчтөр тарабынан чоң тоскоолдуктарга дуушар болуп жатканын айтышууда. Аталган коомдук демилгенин баштоочуларынын бири Замирбек Көчөрбаев мыйзамсыздыктардын бетин ачууда күч органдары алсыз экенине токтолду.
Базарга иштегенге биздин алыс жетпей жатат. Себеп дегенде биз билип турабыз, азыр базарда ар кандай карама каршылыктар болуп кетиши мүмкүн. Мисалы ошол эле Мадинаны алсак, Мадинада дагы атайын бир спортсмен балдарды жалдап алышкан экен. Баарын иликтеп чыктык, бирок ал жакта мыйзам бузуулар аябай көп да.
Мыйзам боюнча чет элдик жарандарга кара жумушта жана соода жайларында иштөөгө тыюу салынат. Бирок ишкердик визасы менен Кыргызстанга кирип, жалдама жумушка чегерилген чет элдиктердин визасы калктык каттоо департаменти тарабынан узартылып турат. Аталган департаменттин паспорт виза кызматынын өкүлү Гүлбарчын Турдубаева визаны узартуу ага чейинки документтердин негизинде гана жүргүзүлөрүн түшүндүрдү.
Биздин узартылган визалар болсо, ошол текшерип аткан ички иштер бөлүмү, тиги коопсуздук кызматы бизге эме жазышат, катчы. Эмнен негизинде берилген депчи? Ошого жараша биз жооп беребиз. Бизге деген документ алып келишкенде алар деген квотанын негизинде алган уруксаттарын көрсөтүшөт да. Канча кишиге уруксат берилди иштегенге? И ошол эле кишилердин ар бирин өзүнүн жекече ишке уруксаты болот. Ошолордун негизинде да биз эмгек визасын узартып беребиз.
Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматы менен Жаштар жана миграция саясаты министрлиги комментарий берүүдөн баш тартышты. Учурда Кыргызстанда иштеп жаткан Кытай жарандарынын так саны тууралуу расмий маалыматтар дээрлик жок эсе. Болгону 2008 жылы чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Замирбек Молдошов Кыргызстанда ошол кезде 60 000 Кытай жараны бар экени тууралуу биринчи жолу расмий маалымат тараткан болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыктын шейшембилик чыгарылышын тыңдап атасыз. Прагадагы студияда Төрөкул Дооров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Бишкекте бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейформал саммити өтүп атат. Алгач мамлекеттик резиденциясындагы бейформал саммитте аймактагы коопсуздук жана кызматташтыкты бекемдөө маселелери жабык талкууланууда. Орусия Еврошаркет Сирия боюнча курал эмбаргосун жойгонуна нааразы. Москванын көз карашында Еврошаркеттин Сирияга киргизген курал эмбаргосун жоюшу тынчтык конференция өткөрүү келечегине тикелей зыян тийгизет. Аларда АКШ Кытайды аскерий алаганы тереңдетүүгө чакырды. Барскоондо кумтөрдү көздөй кеткен унаа жол жабык турат. Нарында облустук милициянын орду талашка түштү. Ушул жанышка кабалар Азаттык чекит KG сайтыбызда. Биз эми дүйнөлүк айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Азыр эле айтылгандай, Евробиримдик Сирияга курал сатууга тыюу салган эмбаргону улантпайт. Бирок экономикалык эмбарго дагы бир жыл күчүндө кала берет. Биримдиктин тышкы иштер министрлери кечээ Брюссельде өткөн жыйында ушундай деп чечишти. Ошол эле учурда Башар Асадтын режимине каршы күрөшкөн оппозициячыл күчтөрдү курал менен камсыздоо боюнча чечим кабыл алынган жок. Амирбек Азамулов кабарлайт.
Эскерте кетели, Франция жана Британия 2011 жылы майда киргизилген эмбаргону биротоло алып салып, анти-Асадчыл күчтөрдү курал менен камсыздоону көчөрө жактап жатышкан. Себеби Париж менен Лондондо генерал Селим Идрис башындагы байыстуу оппозицияны куралдандыруу президент Асадды саясий сүйлөшүүгө барганга көндүрүүнүн жападан жалгыз жолу деп санашат. Евробиримдиктен тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги сүйлөшүүсү 13 саатка чукул созулду. Жыйындан соң Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк мындай билдирүү жасады.
Европа биримдиги Сирия оппозициясын курал жарак менен камсыздоого тыюу салган эмбарго токтотулсун жана Сирияга каршы, Сириядагы режимге каршы баардык башка санкциялар кала берсин деп макулдашты. Британия ушундай бүтүндө каалаган. Бул албетте көптөгөн өлкөлөр үчүн өтө татаал. Ошон үчүн бүгүнкү талкуубуз 12 же 13 саатка созулуп кетти. Бул туура чечим болду деп ойлойм.
Хейктин айтымында Британияда токтоосуздан Сирияга курал жөнөтүү планы жок. Бирок Брюсселде кабыл алынган чечим кокус Сирияда кырдаал начарлап кетсе жана Асадтын режими кызматташуудан баш тартса, Евробиримдикке жагдайга карай аракеттенгенге мүмкүндүк берет. Биримдиктин Австрия башындагы бир катар өлкөлөрү каруу жарак Сирия оппозициясына кирген антибатышчыл жана экстремисттик күчтөрдүн колуна түшүп калышы ыктымал. Кандуу блоонду ого бетер күчөтөт дешип, 31 майда бүтчү эмбаргону улантууга каршы турушту. Австриянын тышкы иштер министри Михаил Шпинделеггер кабарчылар менен жолугушууда тараптарды жарыша куралдандыруу, Сирияда 26 айдан бери жүрүп жаткан кандуу блоонду токтотуу аракетин текке кетирет деп кооптонгонун айтты.
Биз Сирияда жарыша куралдануну каалабайбыз. Бул Улуу Британия жана Франция кармангандан башка көз караш. Мен алардын чечимин сыйлайм. Бирок бул кантип аткарыларын жана тынчтык жараянына кантип салым кошорун билбейм.
Улуттар уюмунун эсебинче Сириядагы кооп алаң 70 миңден ашуун адамдын өмүрүн алды. 5 миллионго жакын адам өлкө ичинде бозуп жүрсө, дагы 1,5 миллиондон ашык адам тыш өлкөлөрдөн паанек тапты. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пилайдын билдиришинче, Сириянын 22 миллион элинин болжол менен 3дөн 1ине жакыны эл аралык жардамга муктаж азыр. Жарандардын укугу өкмөт тараптан жана оппозиция күчтөрү тарабынан бузулууда деп кошумчалады Пиллай айым 27 майда Женевада ачылган жыйында. Евробиримдик Сирия оппозициясын курал менен камсыздоо маселесине 1 августта кайра кайрылат. Бул кадам оппозициянын өкмөткө болочокку сүйлөшүүдө кысым жасоосун мүмкүн кылат. Орусия жана АКШ демилгечиси болгон мындай сүйлөшүү келерки айда Женевада болот деп болгонууда. Расмий булактардын айтымында 1-августка чейин Евробиримдиктин антиасадчыл күчтөрдү куралдандыра баштаары күмөндүү.
Евробиримдик Сирияга курал сатууга тыюу салган эмбаргону токтоткону жөнүндө Амирбек Азамулу айтып берди. Эл аралык темаларды улантабыз. Чыгыш Европанын постсоветтик өлкөлөрүндө коомду модернизациялоону көздөгөн күчтөр ийгиликке жетип атышат. Ошол эле учурда алар православ чиркөөсүнүн улуттуу каршылыгына да кабылышууда. Бийлик менен чиркөөнүн чөлкөмдүн айрым өлкөлөрүндөгү татаал талашы тууралуу Улан Алымкулунун баянында кеп болмокчу.
Жакында Тбилисиде узун кара көйнөкчөн жана сакалчан динаятчылардын кумсаларга каршы демонстрациянын башында жүрүшү көптөрдү айран таң калтырды. Өзү Грузиянын башкы чиркөөсү 17-майдагы зордук зомбулуктарды расмий айыптаганы менен патриархия 2-1 күн мурда бийликтерге атайы кайрылып, кумсалардын аянтка чыгып укугун коргоо аракетин грузин элинин каада салтын кордогондук деп атап, ага тыюу салууга чакырган эле. Православ чиркөөсүнүн таасири жайылган Грузия, Сербия, Молдова жана Орусиянын ар биринде реформа жана жаңылануу өз жолу менен кетүүдө. Аялдардын, улуттук азчылыктардын, кумсалардын укуктарын колдогон кыймылдар жылыш жасап, коомдук аңсесинди кандайдыр бир деңгээлде өзгөртө алышты. Бирок аларга ар бир өзгөрүүнү тышкы коркунуч, улуттук нарк насилди бузууга багытталган аракет катары кабылдаган эскичил күчтөр өңдүп эле православ чиркөөлөрү да бут тосуп жатышат. Заза Дайтая эскичил динаятчылардын үндөөсү менен Тбилисиде кумсаларга каршы чабуул жасагандардын бири.
Мен бул жерге чогулгандарды колдойм. Грузиндердин адеп ахлагына, каада салтына шайкеш келбеген митингге каршыбыз. Кумсалар чет өлкөлөрдөгү кээ бир уюмдардан каржылык колдоо алып жатышат. Ошон үчүн грузиндердин адеп ахлагын бузган демонстрация өткөрүп жатышат.
Ушуга үндөш атүгүл динаятчылардын саясатка киришкендигин канкулаган окуя жакында Сербияда болду. Өкмөттүн улутчулдар Сербиянын бир бөлүгү катары санаган Косово менен мамилени оңдоо боюнча келишимге барышы кескин айыпталган демонстрацияны православ динаятчылары уюштурду. Алардын бири Атанасиже ысымдуу динаятчы Сербиянын азыркы өкмөт башчысы Ивица Дасичке ал мурдагы премьер министри Зоран Джинджичтин тагдырын кайталашы мүмкүндүгүн эскертти. Реформачыл жана европачыл саясатчы катары таанымал Джинджич 2003-жылы ашынган улутчулдар тарабынан киши колдуу болгон.
Премьер министр ал канчалык реалдуу саясатчы экендигин айтып жатат, бирок секулярдуу Сербия үчүн гана. Ал ыйык Сербияны ойлогон жок. Мына ушундай эле сөздү кезинде Джинджич да айткан, бирок ал эмне менен бүткөнүн билебиз. Баарын жараткан өзү таразалайт. Ыйык Сербиясыз секулярдуу Сербия болбойт.
Деген динаятчы бул сөздөрдүн артынан православ христиандарында көзөткөн кишинин арбайына багышталуучу дубаны окуп жиберип, көпчүлүктү айран таң калтырды. Сербия сындуу эле Молдовада да өлкөнүн Евразия аракети менен интеграциялануу аракеттерине эскичил динаятчылар каршы чыгууда. Молдовалык саясий талдоочу Игорь Ботан өз өлкөсүндөгү кырдаалды мындайча мүнөздөйт.
Молдовада бүгүн биз күбө болуп жаткан нерсе өлкө мыйзам боюнча секулярдык экендигине карабай чиркөө турумун диндарларга багытталган билдирүүсү менен көргөзүп келет. Экинчи жагынан чиркөөгө да саясатка да кийлигишпөөсү үчүн мамлекет тарабынан кысым көргөзүлөт. Муну жасоого кандайдыр бир деңгээлде чиркөө да аракеттенди.
Өзү тарыхты караганда уюшулган диндердин баары эле алар салттык жана фундаменталдык эсептеген баалдуктарды модернизациянын чапкынынан коргоп келген. Бирок дин тарыхы боюнча адистердин айтымында Европада муну эч ким православ христиандарындай агрессивдүү жол менен жасашкан эмес. Чиркөө менен бийликтин батыштагы алака катышынан айырмаланып, православ чиркөөлөрү авторитардык бийликтер менен жакшы малада турушат. Ал эми Орусияда түгүл чиркөө бийликтин тышкы саясатына да колдоо көргөзүүдө. Тескерисинче православ чиркөөлөрүнүн секулярдуу жана демократиялык өкмөттөр менен камыр жумур мамиледе болушу чыгыш Европа үчүн жаңылык. Айтор талдоочулардын баамында чыгыш Европадагы секулярдык өкмөттөр менен православ динаятчылардын эскичилдер ортосундагы күрөш узакка созулушу мүмкүн. Улан Алымкулуулу азаттык.
Одо кечке азаттык. Урматтуу угармандар, быйыл дүйнөлүк классикалык музыканын 20-нчы кылымдагы чыгаан өкүлдөрүнүн бири, орус композитору, пианист жана дирижер Сергей Рахманиновдун 140 жылдыгы белгиленүүдө. Орусиялык азыркы белгилүү пианист Денис Мацуев дүйнөнүн 15 өлкөсүнүн борбор шаарларында Рахманиновдун юбилейине арналган концерттерди берүүдө. Жакында Кыргыз улуттук консерваториясында да Рахманиновдун чыгармаларынан турган концерттик программа өткөрүлдү. Толугураак Аманбек Тилденбайдан угалы.
Дүйнөлүк музыка өнөрүндө ополтодой орду бар Сергей Рахманинов орус музыкасына Москва мектеби менен Санкт-Петербург мектебинин ыкмаларын куюлуштуруп, өзүнчө орус стилин түзгөн. Анын музыкалык чыгармаларынын дагы бир өзгөчөлүгү 17 жылдагы октябрын кылабынан кийин революцияны катастрофа, кыйратуучу күч катары кабылдап, Орусиянын тагдырына күйүп бышып, укмуштуудай симфониялык чыгармаларды, музыкалык этюд, пьесаларды, романстарды жараткандыгында. Сергей Рахманинов дүйнөлүк атактагы Мусоргский, Римский Корсаков, Чайковский сыяктуу орустун композитордорунун чыгармаларындагы улуттук салтты улантып, тарыхый мүнөздөгү музыка менен жашап өткөн замандын үнүн айкалыштырган. Улуттук консерваториянын студенти, эл аралык конкурстардын лауреаты Кардыгаш Шаршеналиева фортепианода Рахманиновдун чыгармаларын ойногонду жакшы көрөрүн айтты.
Бардык чыгармаларында өзүнчө бирден өзгөчөлүк бар да. Бул композитордун менин эң сүйүктүү композиторлорумдун бири. Бул композитордун музыкасы абдан элге сиңимдүү, анын бардык угуучулар жакшы кабыл алат. Адамдын руханий дүйнөсүн чагылдырган бардык чыгармаларында. Ошондой эле бул композитордун Москвалык жана Петербургтун эки мектебинин багыттарын синтездеп чыккан да. Ошондой композиторлордун эң биринчиси бул Сергей Васильевич Рахманинов.
Карлыгач Шаршеналиева Рахманиновдун ми минор музыкалык чыгармасын жогорку чеберчиликте аткарды. Рахманинов башка композитордордон айырмаланып, чыгармаларында татаал символдоштурулган ыкмаларды колдонгон. Анын орто кылымдагы хорлорду пайдаланып жазган акыр заман чыгармасы дүйнөлүк музыка казынасынан орун алган. Анын романстары дагы укмуктуулугу, татаалдыгы менен айырмаланарын кыргыз эл артисти Керим Орозбаев белгиледи.
Рахманиновдун романстарын негизинен аз санда аткарат да, аз. Ал эмне үчүн? Ал кичине мындай оорураак да, ритмически оорураак. Анан муну адамдын өзүнүн ички дүйнөсүн чыгарып, ошо менен аткарыш керек да, ошондо элге жетиш мүмкүн. А мындай жөн эле мындай ырдап койгон да, ал да этпештикке чыкпай калат. Рахманиновдун негизинен бүт ошо романстары, операсы, ушу бүт ички дүйнөңдү чыгарып, ошондой аткарылга коюлган да.
Эл артисти Керим Орозбаев Рахманиновдун «Алека» деген операсынан Алеканын партиясын аткарып жүрөт. Сергей Рахманинов 1873 жылы 20 мартта Новгородко жакын Семенова деген айылда Ак Сөөк дворяндын үйдөсүндө жарык дүйнөгө келген. Санкт-Петербургтагы консерваториядан музыкалык билим алган. Ал мыкты пианист, дирижер, композитор катары таанылып, дипломдук ишине «Алека» деген операны жазган. 1917 жылы октябрын кылабынан кийин Швецияга концерт коюп, үй-бүлөсү менен ошол жерде калып калат. Бир жылдан кийин АКШга, Нью-Йоркко жүрт которот. 10 жылга чукул депрессияга учурап, тыңгылыктуу чыгарма жаза албай калат. Ошол Америкада жашаган мезгилде жазган чыгармаларынан 6 орус жана дүйнөлүк музыка казынасын толтурган шедеврлердин катарына кирет. Рахманинов 1943 жылы 28 мартта Калифорния штатындагы Беверли-Хиллз шаарында 70 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.